xeyir. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu gün sentyabrın 24-ü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramı verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Səcadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava az bulutlu olacaq, yağış yağmayacaq. 27-29 dərəcə olacaq temperatur.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağmayacaq. 28-33 dərəcə isti olacaq.
Saatın baş xəbərlərini eşidək.
Gözlənilir ki, bugün Barmek prezidenti Hüseyn Arabula hökm oxunacaq.
Bugündən Dövlət Baytarlıq Xidməti quş qripi ilə bağlı monitorinqlərə başlayır.
Bugün BMT-də qlobal iqlim dəyişkənliyi ilə bağlı dünya liderlərinin sammiti başlayır.
İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Amerikaya gəlib. Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi də ətraflı. Gözlənilir ki, bugün Barmekin prezidenti Hüseyn Arabula hökm oxunacaq. Prokuror türkiyəli iş adamına 8 il iş istəyib. Arabulu vəzifə saxtakarlığında və mənimsəmədə ittiham eləyirlər. İndiyə kimi Barmekin prezidentinə hökm oxunması bir neçə dəfə təxirə salınıb. Arabul müsahibələrindən birində deyib ki, onu həbs eləsələr bu siyasi hadisə olacaq. Barmek şirkəti Bakı və Sumqayıtın elektrik şəbəkələrini 25 illiyinə idarə eləməyə götmüşdü. Hökumət müqaviləni vaxtından əvvəl pozub.
Dünən axşam rock və pop müğənnisi Elton John Bakıda Tofiq Bəhramov adına stadionda konsert verib. Konsertdən əvvəl biletlər 50-800 manata satılırdı, amma Azadlıq Radiosunun müxbiri deyir ki, dünən 2 manata da bilet almaq mümkün olub. Britaniyanın Elton John 40 ildən artıqdır ki, müğənni, bəstəkar, aranjmançı, pianoçu, dendi kimi tanınır. Postmodernist düşüncəli sənətçi pop, soft rock, glam rock janrlarında ifa eləyir. Elton John'un Bakı konserti barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugündən Dövlət Baytarlıq Xidməti quş qripi virusu ilə bağlı monitorinqlərə başlayır. Monitorinqdə bir neçə hökumət qurumunun nümayəndələri də iştirak edəcəklər. Kənd təsərrüfatı, ekologiya və təbii sərvətlər, səhiyyə nazirlikləri, bir də ovçular cəmiyyətinin mütəxəssisləri. Azad İnform xəbər agentliyinin məlumatına görə monitorinqi köçəri quşların sıx məskunlaşdığı ərazilərdə keçirəcəklər. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Keçən il Azərbaycanda quş qripindən 5 nəfər vəfat edib.
İranda türk dilinin tədrisinə icazə versinlər, bu dil rəsmiləşdirilsin. Dünən İrandakı azərbaycanlı fəallar yeni dərs dilinin başlanması ilə bağlı belə bəyanatlar çıxış ediblər. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı, Türkmən xalqının mədəni irsi ocağı və Xorasan türklərinin Milli Oyanış Hərəkatı İran hökumətinə müraciət ediblər ki, türklərin yaşadığı ərazilərin iqtisadi inkişafına kömək etsin, milli ari seçkiliyə son qoyulsun. İran müxbirimiz xəbər verir ki, hökumət kütləvi aksiyaların qarşısını almaq üçün təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirilib. Savalanın səsi xəbər saytı yazır ki, İran təhlükəsizlik orqanı Ehtilat son həftə ərzində Azərbaycan fəallarından 3 nəfəri həbs eləyib.
İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə Amerikaya gedib. Əhmədinəcad Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının iclasında iştirak edəcək. İranla Amerika 1979-cu ildən diplomatik əlaqələri kəsiblər. Gözlənilir ki, prezident Kolumbiya Universitetindən nitq söyləyəcək. Səfərdən qabaq bir qrup Amerikalı Əhmədinəcadın çıxışına etiraz olaraq aksiya keçirib. Amma universitet rəhbərliyi deyib ki, söz azadlığına hörmət əlaməti kimi İran prezidentinin çıxışına imkan yaradacaq. Aksiya iştirakçıları Əhmədinəcadın Holokostu, Yahudilərin soyqırımını inkar etməsinə etiraz ediblər. Bir də şüarlar səsləndiriblər ki, İranın prezidenti nüvə silahı düzəltmək istəyir. İranın prezidenti özü isə Amerika televiziyası ilə çıxış edib, deyib ki, uranı dinç məqsədlə zənginləşdirirlər. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
3 ildən sonra Azərbaycanda da Avro 5 markalı benzin müasir Avropa standartlarına uyğun benzin satılacaq. Aynı Espressin məlumatına görə Bakı Neft İmalı Zavodunda bu məqsədlə yeni avadanlıq quraşdırılır. Avro 5-i 2010-cu ildən əldə etmək mümkün olacaq. Benzinin İrana və Gürcüstana da satılması nəzərdə tutulur.
İsrail 90 fələstinlini azadlığa buraxacaq. İsrail hökuməti Fələstin hakimiyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla yeni əməkdaşlığının nəticəsi kimi bu qərara gəlib. Gözlənilir ki, İsrail məhbusları sabah buraxacaq. İsrail bundan qabaqda Ramazan ayı ərəfəsində məhbuslara azadlıq vermişdi. Bu ölkənin ticarət naziri Eli İşay deyib ki, indiyə qədər İsrailin atdığı bu cür addımlar boşa gedib, onlar Fələstin hökuməti ilə sülhə nail ola bilməyiblər.
Bugün BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlı sammit keçirəcək. Ban Ki-moon istəyir ki, dövlətlər razı salsın ki, onlar atmosferə daha az istixana qazı buraxsınlar. İstixana qazı qlobal istiləşməni sürətləndirir. BMT-nin tədbirinə bugün təqribən 80 dövlət başçısının 150 ölkənin rəsmilərinin gələcəyi gözlənilir.
This will be an informal event.
Bu qeyri-rəsmi görüş olacaq. Dünya liderləri bir daha öhdəliklərini təzəliyəcəklər. Qlobal istiləşmə hər birimiz üçün təhlükə hesab olunur. Xüsusilə də dəniz səviyyəsinin qalxması təhlükəsi ilə üz-üzə olan ərazilərdə yaşayanlar üçün. İqlim dəyişkənliyi həmin əhalinin ərzağa və içməli suya çıxışı üçün ciddi problem yaradacaq. Ban Ki-moon, BMT istəyir ki, dekadada İndoneziya görüşündən əvvəl liderlər arasında razılaşma əldə eləsin. İndoneziya görüşü iqlim dəyişikliyi ilə bağlı Kyoto protokolunu təzələməyə nəzərdə tutur. Protokolun vaxtı 2012-ci ildə bitir.
Bugün həm də Beynəlxalq Dəniz Günüdür. BMT-nin təşəbbüsü ilə bugün 1978-ci ildən qeyd olunur. Məqsəd dünyanın diqqətini hər ilin bugünü okean və dənizlərin çirklənməsinin qarşısını almağa yönəltməkdir. Rəsmi məlumata görə təkcə neftin çıxarılma və daşınma prosesində Xəzər dənizində çirklənmənin səviyyəsi bəzi sahələrdə yol verilən normanı 20 dəfəyə qədər ötür. Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Hər saatın tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərətər davam edir. Xəbərətəri axıra kimi dinləsəniz biləcəksiniz ki,
Elton John'un konsertində nələr baş verib.
Azərbaycanda tələbəyə qiymət yazmaq üçün puldan başqa da təkliflər var imiş.
Almaniyadakı yəhudilərin çoxalmasından Almaniyanın yəhudi icması niyə narahat olub?
Bir də idman xəbərlərini və günün qəzet icmalını da eşidəcəksiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Ki siyasetçi olmak isteyip onun işi. Ama memur öz işiyle meşgul olmalıdır.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar hem muhalefet temsilcilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlık Radyosu.
Xəbərətər devam edir. Elton John Bakıda inanılmazdır ama gerçəkdir. Neçə müddətdir ki, belə bir elan verilirdi yerli televiziyalarda tez-tez. Dünən Tofiq Bəhramov adına stadionda inanılmasa da bu konsert nəhayət ki, gerçəkləşdi. Amma bu konsertdə inanılmaz təksə Elton John'un Bakıda olması olmayıb. Hətta Elton John'un özünün də inanmadığı çox şeylər olub. Nələr olub bunlardan həmin konserti seyr eləyən həmkarımız Durna Səfərli danışacaq. O, verilişimizin qonağıdır.
Sabah xeyir, Durna. Sabah. Nələr olub ki, Elton John konsertində?
Nələr olmayıb ki?
Danış biz də bilək.
O qədər adam var idi ki, metrodan stadiona qədər demək olar ki, insanların tıxacı idi. Amma təkcə bu maraqlı deyildi. Maraqlı.
Amma Durna, üzr istəyirəm, bir sözü kəsirəm burada. O metrodan stadiona qədər olan adamlar stadionu doldurmuşdular mı?
Yox, demək olar ki, 3 sektor boş qalmışdı, amma kifayət qədər adam var idi. Yəni, Azərbaycanda rock həvəskarlarının bu qədər olduğunu belə gözləmirdim. Çox maraqlı keçdi, çox yəni, əla idi. Bir rock həvəskarı kimi mən də öz təsiratlarım çox yəni, əladır.
Durna səslər də gətirib qulaq asaq, sonra keçəcək biletlər məsələsinə. Axşam xəbərlərə də canlı çıxmışsın, deyirdin ki, 2 manata da hətta bilet tapmaq mümkündür. Amma halbuki 800 manata qədər var idi biletlərin qiyməti. Bu nə məsələdir?
Aha, düzdür, Gəncəy metrosundan çıxanda bir gördüm ki, bir gənc oğlan bilet satır və qışqırır Elton John konsertinə 2 manata. Mən də təəccübləndim, ayaq saxladım. Gördüm, doğrudan da yəni, insanlar da alırdılar. Elton John'un həvəskarları kimin cibində pul yox idi, 800 donat, 2 manata çox rahatça alıb və daxil ola bilərdi. Yəni, heç Elton John'un pərəstişkarı olmayanlar da əslində gelirdi. Sadəcə maraq üçün bir dünya pop ulduzu, rock ulduzu gəlmişdi deyə çox maraqlı idi 2 manatı alıb girməli içəri.
Bu nəyə görə belə ki, yəni satılmamışdı yəqin ki, məlumat əldə edə bildin, nəyə görə idi belə?
Səbəbini öyrənə bilmədim, amma başqa bir maraqlı şey də öyrəndim ki, universitetlərə də bu biletlər paylanmışdı pulsuz və tələbələr də pulsuz gəlmişdilər konsertə. Yəni maraqlı idi ki, o cür qiymətdə satılan biletlər pulsuz da paylanmışdı.
Bəs stadion içində nə baş verirdi?
Konsert vaxtı demək olar ki, yəni hər kəs rəqs edirdi, hətta qışqırmaqdan boğazı da tutulanlar var idi. Yəni stadionda yəni insanların nəfəsi demək olar ki, stadionun soyuq havasını hiss etmişdi.
Çox əla keçdi. Super idi. Elkin çox adrenalin demək olar ki, burada tamamilə ala bildik biz gənclər üçün. Yerli sənətçilərdə heç vaxt belə bir konsert sonunu gözləmədi.
Əla, əla. Çox gözəl.
Çox gözəl, əla, super.
Çox xoşuma gəldi. Əla, xoşuma gəlməsin, səsimi batırmazdım qışırmaqdan.
Duna, bu, belə deyək də, daha çox tanınmış, ondan sonra dəbdə olan, hamının oxuduğu, hansı mahnılar daha çox oxudu? Və bir də növbəti bir sualım var bu mahnı ilə bağlı, siz bu suala cavab verin.
Demək olar ki, Elton John seçmə mahnılara gəlmişdi, yəni 70-ci illərdən bəri səhnədə olan bir müğənninin kifayət qədər çox mahnısı var, ancaq bir neçə mahnısını ifadə etdi, piano da ifadə etdi və mahnılarından Sorry Seems to be the Hardest Word, Sacrifice, Rocket Man kimi seçmə mahnılarını sevindi. Xüsusən Sacrifice mahnısı oxununda fanatların əlindən artıq öyrənir ki, insan özünü itirirdi ki, necə qışqırırdılar səhnədə.
Bir məsələ də var idi, bu konsert hələ Elton John gəlməmişdən əvvəl deyirdilər ki, Bəhramov adına stadionda konsertin keçirilməsi heç də təsadüfü deyil. 66-cı ildə İngiltərəni çempion eləyən Bəhram və buna görə də qeyd edirlər ki, o bu məşqçinin, hakimin şərəfinə bir onun adına yazdığı bir mahnını da oxumalı idi. Oxudun mu belə mahnı?
Xeyr, mən yəni ki, 11-in yarısına qədər, konsertin sonuna qədər oturdum, belə bir mahnıya rast gəlmədim, nədir ki, xüsusi bir təqdimat olmadı ki, bəlkə mənim diqqətimə gəlmiş olar, bir rast gəlmədim bu mahnıya.
Elton John özü Azərbaycan haqqında nə dedi, nə idi təsiratları?
Əslində, digər xarici müğənnilərdən fərqli olaraq, o çox da danışmadı. Gəldi sakitcə, oxudu, üç mahnıdan sonra salamlaşdı, yenə sakitcə davam elədi və sağollaşıb getdi.
Təşəkkür edirəm. Burada, Azərbaycanda, Bakıda olmağımızdan çox şad oldum. Hər kəsə təşəkkür etmək istəyirəm ki, belə qarşıladınız bizi. Ümid edirəm ki, ifa edəcəyim mahnılardan zövq alacaqsınız.
Çox sağ ol, Durna. Təşəkkür edirik sənə konsertdən bizə xəbər gətirdiyinə görə. Bu Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərli idi. O, dünən axşam Elton John'un konsertində olub.
Görüb eşitdiklərini danışdı bizə.
Xəbərətlər davam edəcək. Siz bizə 101.7 FM-də və AM 1530 1296 tezlərində qulaq asırsınız.
Və bir şey demək yadımızdan çıxdı. Elton John'un Bakıdakı konsertin Heydər Əliyev Fondu, Dövlət Neft Şirkəti və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəf təşkilləmişdilər.
Xəbərətə davam edir. Birazdan biləcəksiniz ki, Dövlət Baytarlıq Xidməti bu il quş qripi ilə bağlı monitorinqlərə necə hazırlaşıb, quş qripi ilə mübarizəyə necə hazırlaşıb.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliklər biz
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətə verişi davam edir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırladıq. Sonra qonağımıza əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində Baytarlıq Xidmətinin mətbuat xidmətindən Yolçu Xanvəli ilə əlaqə saxlayacağıq.
Gözlənilir ki, bugün Barmekin prezidentin Hüseyin Arabla hökm oxunacaq.
Bugündən Dövlət Baytarlıq Xidməti quş qripi virusu ilə bağlı monitorinqlərə başlayır.
Bugün BMT'də qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlı dünya liderlərinin sammiti başlayır.
İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Amerikaya gedib. Əhmədinəcadın Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının iclasında iştirakı gözlənilir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Telefon xəttində Dövlət Baytarlıq Xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yolçun Xəmvəli olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Yolçun müəllim.
Sabahınız xeyir olsun.
Yolçun müəllim, bu harda keçiriləcək monitorinq? Yəni məlumdur bu gündən başlayırsınız. Harda başlayırsınız ilk olaraq?
Monitorinqlər tamamilə doğru deyirsiniz. Bu gün başlayırıq. Monitorinqlər Abşeron Milli Parkında bu gündən etibarən başlanır. Sabah qrupa Dəvəşi rayonunun dostluq ovçuluq təsərrüfatında olacaqlar. Daha sonraki günlər isə Salyan, Ağcabədi və Lənkəran rayonlarındakı milli park və qoruqlarda bu quşların müvəqqəti məskunlaşdığı ərazilərdə aparılacaq.
Aha. Yolçun müəllim, niyə başlayırsınız ki monitorinqlərə? Nəsə narahatçılıq təhlükə var ki, yoxsa?
Yox, hələ elə bir təhlükə yoxdur. Bu günə ölkəmizdə quş qripinə görə vəziyyət epizotik növbəyi nəzərdən sabitdir. Sadəcə payız fəslinin gəlməsi, quşların miqrasiyasının başlanması ilə əlaqədardır. Məlumdur ki, yaxın vaxtlarda Rusiyanın Krasnodar vilayətində quş qripi aşkar olundu. Etibarlı tədbir profilaktik məqsədlə bu monitorinqlərə başlayırıq ki, görək ilkin olaraq vəziyyət necə olacaq?
Yolçun müəllim, bu ev quşlarının satılması ilə bağlı, sonra diri ev quşlarının satılması ilə, sonra digər bu toyuq ətindən dönərlərin hazırlanması ilə bağlı qadağalar var idi. İndi də onlar qüvvədədirmi və yəni daha da sərtləşdirilmə gözlənilirmi bu məsələlərdə?
Diri quşlardan və vəhşi quşların satışına dair qadağalar öz qüvvəsindədir. Niyə görə bu qadağaları biz diri quşlara da tətbiq eləmişik? Yəni keçən ildən də bu qüvvədə olub. Məlumdur ki, nə diri quşlar, çöl quşları, sinantrop quşlarla əlaqəyə girə bilərlər və bu əlaqə nəticəsində quşlarda xəstəlik yarana bilər. Bu, heç kim yəni, deyə bilməz ki, hər hansı sinantrop quşda bu xəstəlik yoxdur. Yəni, profilaktik məqsəd insanları qorumaq, insanların təsərrüfatını qorumaq məqsədi ilə yəni, diri quşların da satışına qadağı tətbiq eləmişik.
Yəni, keçən il belə bir məhdudiyyətlər var idi, ev quşlarının, çöl quşlarının təmasından qaçmaq üçün onları qapalı yerlərdə saxlamaq. Mövsümün gəlməsi ilə bağlı, payızın gəlməsi ilə bağlı, bu köçlə bağlı. Bu yenə məsləhət görülürmü, yoxsa əvvəlki kimi olsa da olar?
Yox, demək bu məhdudiyyət yenə tətbiq olunub. Yəni, bizim sentyabrdan ilk günlərindən Dövlət Baytarlıq Xidmətinin daha bir sərəncamı oldu. Bu sərəncama uyğun olaraq quşçuluq təsərrüfatları, ayrı-ayrı şəxsi təsərrüfatların qapalı rejimdə fəaliyyət göstərmələri bir daha göstərildi və qeyd olundu ki, həmin təsərrüfatlar qapalı şəraitdə fəaliyyət göstərməlidirlər.
Yəni, bəs bugünkü monitorinqin nəticələri nə vaxt açıqlayacaqsınız? Bugün qan nümunələri götürürsünüz də quşlardan.
Bugündən başlanan monitoring zamanı həm qan nümunələri, həm də patoloji materialların götürülməsi gözlənilir. Bu, həm köçəri və çöl quşlarına aiddir, həm də ev quşlarına aiddir. Bu, ayrı-ayrı təsərrüfatları və şəxsi müəssisələrdən götürüləcək. Və bunların son nəticəsi isə oktyabrın 6-sında, yəni müayinə başa çatandan sonra ictimaiyyətə açıqlanacaq.
Yox, mən düz başa düşdümsə, ölkədə quş qripi təhlükəsi var demək olmaz da.
Yox, təhlükə hələ bugün müşahidə olunmur. Sadəcə hər ehtimala qarşı biz bu tədbirlə profilaktik məqsədlə aparırıq. Bir də onu xatırladaq ki, heç bir ölkə bu xəstəlikdən sığortalanmayıb. Niyə görə? Bu xəstəliyin daşıyıcıları bəllidir ki, köçəri və çöl quşlarıdır.
Yolçun müəllim, çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Xatırladım ki, telefon xəttində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Baytarlıq Xidməti Mətbuat Mərkəzinin rəhbəri Yolçu Xanvəli idi.
Verilişimiz davam edəcək. Birazdan səhər qəzetlərində icmalını işləyəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
BMT Baş Assambleyasının illik iclası, illik sesiyası başlayır. Yeni Müsavat qazeti yazır ki, bunun toplantıda Amerika Prezidenti George Bush da daxil olmaqla dünyanın aparıcı ölkələrin liderləri, həmçinin Mahmud Əhməd Nejad, Türkmenistanın Prezidenti Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov, Türkiyənin Başnaziri Rəcəb Tayyib Erdoğan, Nursultan Nazarbayev, Qazaxstanın Prezidenti də iştirak edəcəklər. Azərbaycan isə Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov təmsil edəcək. Ermənistan da Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində təmsil olunacağı gözlənilir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Azərbaycandan əvvəlcə Prezident İlham Əliyevin Nyu-Yorka getməsi planlaşdırılıb. Ancaq dövlət başçısı bu səfər zamanı Amerika Prezidenti George Bushla iki tərəfli görüşmək istəyib və bu məqsədlə Vaşinqtondakı lobbi qruplarına Azərbaycan səfirliyinə müvafiq tapşırıqlar verilib. Ancaq Bushla görüşü razılaşdırmaq mümkün olmayıb, İlham Əliyevin Nyu-Yorka getmək planı da ləğv olunub. Gözlənilir ki, Amerika Prezidenti George Bushun çıxışının əsas mövzusu İran, İraqdakı vəziyyət və Yaxın Şərq münaqişəsi təşkil edəcək. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu. Xatırladaq ki, dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər və əlimizdə olan qəzetlərdən sizə seçmələr verəcək.
Yeni Müsavat qəzetində qeyd olunur ki, Ermənistan yenə şantaj əlatır. Başnazir Serj Sarkisyan deyib ki, bir neçə həftə sonra Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıya bilərik. Yeni Müsavat qəzeti Regnum agentliyinə, Rusiyanın Regnum agentliyinə istinadən belə yazır və qeyd eləyir ki, Sarkisyan gənclərlə görüşündə xatırladıb ki, Prezident Robert Köçərən bir neçə il əvvəl Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin müəyyən mərhələdə Ermənistan tərəfindən tanınmasının mümkünlüyünü bəyan edib. Ancaq siyasətdə düzgün qərarlar bir sıra şərtlər nəzərə almaqla verilir. Məhz indiki reallıqdan ölçüb biçərək biz Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin indiki mərhələdə tanınmasını təhlükəli və vaxtından əvvəl atılan addım hesab edirik. Xatırladaq ki, Ermənistan qəzet yazır ki, müxalifət partiyalarından biri də bu yaxınlarda parlamentə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınması haqqında qətnamə layihəsi təqdim edilib. Bu layihə Ermənistan rəhbərliyi və parlamentdəki hakim çoxluq tərəfindən dəstəklənmir. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin yazdığı idi.
Qəzetdə başqa bir yazı var ki, Əli Kərimliyə qarşı yeni partiya yaradılır. Nurəddin Məmmədli deyib ki, Ramiz Tağıyevin xüsusi xidmət orqanlarının əlaltısı olduğunu bütün ictimaiyyət bilir. Bu yaxınlarda siyasi səhnədə daha bir yeni partiya peyda olacaq. Xural qəzetinin yaydığı məlumata görə onu AXCP sədri Əli Kərimlinin keçmiş müşaviri Ramiz Tağıyev təsis eləmək qərarındadır. Can Azərbaycan adlanan partiyanın yaradılması istiqamətində işlər getdiyi bildirilir.
Sabiq FIFA referilərindən şok etiraf. Hakimlərimiz oyun qaydalarını bilmir. Bunu Futbol Plus qəzetin yazır. Futbol Plus qəzetinin yazdığına görə ölkənlə təcrübəli hakimlərindən biri keçmiş FIFA referisi Xəqani Məmmədov deyir ki, hakimlərimizin əksəri FIFA-nın belə məqamlarda tövsiyə etdiyi qaydaları bilmir. Ötən çempionatda da belə qalmaqallar yaranmışdı. Çox təəssüf ki, bu cür hallar indi də davam edir. Mən belə hallarda necə qərar qəbul etməyin lazım olduğunu göstərən bir yazı hazırlamışam. Orada FIFA-nın bu cür hallar üçün tövsiyə etdiyi 13 qayda açıqlanır. Bu yazının Futbol Plus qəzetinə qeyd eləyici verəcəyəm ki, hamı tanış olsun. Onu da deyim ki, FIFA-nın qaydalarından sonuncu ümid folu termini çıxarılıb. İndi bunu rəqibi aşkar qol vurma imkanından məhrum etmək kimi xarakterizə edirlər. Bu Futbol Plus qəzetindəki yazı idi.
2003-cü ildə iqtidar olsaydıq, Azərbaycan indi daha asan suallarla üz-üzə idi. Bunu bugünkü Yeni Müsavat qəzetinə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyib. O deyib ki, İranla Amerika toqquşsa neytral mövqədə qala bilməyəcək. Hakimiyyət özünü elə aparır ki, güya balanslaşmış mövqədə dayanıb. Yeni Müsavatda müsahibəsində bugün İsa Qəmbər belə deyib.
Erdoğan iftarını Jennifer Lopez'la açacaq. Bunu da Yeni Müsavat qəzetinin son səhifəsindən oxumaq olar. Türkiyənin başnaziri Erdoğan sentyabrın 28-də Nyu-Yorkda iftar yeməyinə qatılacaq. Maraqlıdır ki, bu tədbirə dünyada məşhur olan bir çox ulduzlar da dəvət edilib. Onların arasında Jennifer Lopez, Brad Pitt, Tim Robbins, Robert De Niro kimi sənətçilər də var. Minə yaxın adamın qatılacağı şam yeməyi məşhur Waldorf Astoria otelində baş tutacaq. Qeyd eləyək ki, qəzet yazılır ki, tədbiri Amerikadakı Türkiyə Mədəniyyət Mərkəzi təşkil edəcək.
Xəstələr sürücülük vəsiqəsindən məhrum ediləcək. Azadlıq qəzeti yazır bunu. Şəkər qan təzyiqi və ürək çatışmazlığı xəstəliyi olan şəxslərə maşın sürmək qadağan ediləcək. Ölkədə fəaliyyət göstərən sürücülər ciddi yoxlamadan keçəcək. Məlumata görə yoxlamalar xəstə sürücülərin marşrutlara buraxılması ilə bağlıdır. Mənbənin məlumatına görə yoxlamalar yaxın vaxtlarda başlanacaq. Azadlıq qəzeti yazırdı bunu. Qəzetlərdən seçmələrdi. Nədiniz həm söhbətiniz bizi Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən Nəsiminin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər davam edir. Almaniyada yahudilərin çoxalması yerli yahudi icmalarını niyə narahat edir? Onlar nədən narahatdırlar? Kəbran ilavərini dinləyək.
Ötən əsrin 20-ci illərində Berlində 273 min yəhudi yaşayırmış. İkinci Dünya müharibəsində faşistlərin törətdiyi soyqırımdan sonra onların cəmi 6500-ü salamat qalmışdı. Berlində komünist rejimi qurulandan sonra yəhudilərin sayı artmağa başlayır. Ancaq bu proses çox zəif gedir. 40 illik komünist rejimi ərzində onların sayı cəmi 20 minə çata bilir. 1989-cu ildə Şərqi və Qərbi Almaniyanı bir-birindən ayıran Berlin divarının dağılması ilə yəhudilərin Almaniyaya böyük köçü başlayır. Cəmi 18 il ərzində bu ölkədə sayıları 200 minə çatır ki, onların da 120 mini indi Berlində yaşayır. Yəhudi icmasının immigrantların hesabına belə sürətlə artımı yerli yəhudilər üçün problemsiz ötüşmür. Məsələ ondadır ki, onların böyük əksəriyyəti Almaniya mənşəli deyillər. Yəni, Almaniyada yox, keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrində doğulanlardır və əsas danışıq dilləri də təbii ki, rus dildir. Bəzi ekspertlərin sözlərinə görə, gəlmə yəhudilərin Almaniyanın dünyəvi sosial sisteminə inteqrasiyası yerli yəhudi icmasına inteqrasiyasından asan baş verir. Yerli yəhudilər öz prioritetlərinin çoxsaylı rus dilli yəhudilərin tələbləri arasında itib batacağından ehtiyat edirlər. Berlindəki Amerika Yəhudi icmasının hüquqşünası Sergey Lagudinski deyir ki, Alman yəhudiləri bir də gözlərini açıblar ki, onların institusional hakimiyyəti rusdilli yəhudilərin təsiri altına düşməyə başlayır.
İndi yəhudi icmalarının çoxunda rus dillilərin rəhbər mövqelərə yiyələnməsinin şahidi olur. Bu bütövlükdə yəhudi icması üçün ağrılı və xoş olmayan proses olsa da demokratik bir prosesdir və hər kəs bunu qəbul etməlidir.
Potsdam Universitetindəki Abraham Geiger Kollecinin direktoru Ravin Walter Hamolka diqqəti say nisbətindəki böyük fərqə yönəldir.
Yerli yəhudilər gəlmələrinin inteqrasiyası üçün əllərindən gələni ediblər. Problem say fərqindədir. Biz 1989-da 20 min idik, indi 200 minik. Bu deməkdir ki, 200 min immiqrant yəhudi 20 min yerliyə inteqrasiya olunmalıdır. Bu isə mümkün deyil.
Bununla belə çoxlar düşünür ki, nikbinlik üçün əsas var. Böyük əzab əziyyətlərdən, məşəqqətlərdən çıxmış Berlinin yerli yəhudiləri bu problem qarşısında aciz qalmazlar.
Kəbran Dilavərliyə qulaq asdıq. Siz efirdən eşitdiklərinizi bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Saytımız sorğu da keçirir. Bu dəfəki sorğumuzun sualını siz oxuyayım. Əli İnsanov kimdir? Korrupsioner nazirdir deyənlər 54%-dir. 33% hesab edir ki, siyasi məhbusdur.
9% hesab edir ki, görkəmli həkimdir.
4% isə ümumiyyətlə bu məsələ ilə maraqlanmır. Xatırladaq ki, keçən həftə apellyasiya məhkəməsi Əli İnsanovun iddiasını təmin eləmədi. Birinci instansiyanın qərarını qüvvədə saxladı. Birinci instansiya keçmiş səhiyyə nazirinə 11 il iş kəsmişdi. O korrupsiyada ittiham olunur. Xəbərlər verilişi davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində imtahanlardan yüksək qiymət almaq üçün tələbə ya çox yaxşı oxumalıdır, ya istənilən məbləğdə rüşvət verib qiymətini yazdırmalıdır, ya da onu imtahan götürən müəllimə samballı bir adam tapşırmalıdır. Amma sən demə, bəzi təhsil müəssisələrində tələbəyə qiymət yazmaq üçün başqa şeylər də təklif olunur. Özü də qız tələbələrə. Sevinç Hüseynzadəni dinləyək.
Bir çoxları universitetlərdə, məktəblərdə qiymət almaq ya da yüksək qiymət yazdırmaq üçün rüşvət verildiyini eşidib. Bu danılmaz faktı Təhsil Nazirliyinin özü də dəfələrlə təsdiq edib. Amma az adam bilir ki, qiyməti yalnız pulun müqabilində deyil, daha ciddi təkliflərin əsasında da yazırlarmış. Səndəmə ali təhsil müəssisələrində qız tələbələr sessiya vaxtı qiymət almaq üçün cinsi əlaqəyə təhrik edilirmiş. Bunu Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova deyir.
Müraciətlərin 80% tələbələrdəndir. Məktəblərdə ki, sessiya vaxtlarında müəllimlər qiymət yazmaqdan ötürü cinsi əlaqə təhrik edilirlər müəllimlər tərəfindən.
Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri deyir ki, qadınların belə hallarda polisə müraciət eləməməyinin öz səbəbləri var. Birinci, cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, əgər qadına bu cür münasibət olursa, onda qadının özü günahkardır. İkincisi isə odur ki, qadınlar mühafizə orqanlarına inanmır. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus isə bildirir ki, Azərbaycanda söz azadlığının boğulduğunu yaxud da zorakılıq olduğunu bilirdi. idi. Amma bu cür cinsi əlaqəyə təhrikin olmasını isə heç təsəvvür də edə bilməzdi.
Gəldi bir dənə tələbə, dedi ki, müəllim qiymət yazmır, açıq təklif eləyir ki, mən ondan yaşayım. Bizim nümayəndə dedi ki, atava deyinən, cavan qız 19 yaşında. Dedi ki, atama desəm, ata onu bıçaqlayacaq. Bizim işimiz, yaşlı kişi getdi instituta, o müəllimin yanına, dedi ki, mən bu tələbənin atasıyım. Sizin hansısa iradlar var buna? Bəlkə o dərsi bilmir. Müəllim dedi, yox, yox, yox, heç nə yoxdur. Qıza qiymət yazdı. İndi bizim o yazdıq iki nəfər kişi hər kəsin atası ola bilməz axı.
Amma Bakıda söhbətləşdiyim sakinlərin fikri müxtəlif oldu. Kimisi dedi, qadınlara qarşı münasibət fərqli deyil. Kimisi də dedi ki, nəinki qızlara, hətta oğlan tələbələrə də qarşı cinsi təkliflər olur. Özü də qadınlar tərəfindən.
Mənə gəlir ki, o hamısı qızın özündən asılıdır.
Çox işitmişik ki, zaçot kursları qoymama bir şərtlərlə ondan sonra. Başıma gəlməyib, amma ki, olub, bəli, elə hallar rast gəlinir ki, müəllimlər qadın tələbələrə nəyisə təklif eləyir qiymət müqabilində.
Mən sizə deyərdim, həm qadın müəllimlər təklif eləyir, həm də ki, kişi müəllimlər. Kimsə bilmir, hamı bilir bunu.
İyul ayında Lənkəran Humanitar Kollecinin bir qrup müəllimi qadın krizis mərkəzinə müraciət edib. Bildirib ki, məktəb direktoru tərəfindən seksual təzyiqlərə məruz qalıblar. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, onlarda olan məlumata görə bir sıra müəllim kolleci tərk edib, bəziləri isə səbəbsiz olaraq işdən azad ediliblər. Lənkəranda kollecin direktoru isə qadın müəllimlərin bu ittihamlarını təkzib eləyir, onları əsassız sayır. Məhz bu səbəbdən də direktor artıq bu işlə məşğul olan krizis mərkəzini məhkəməyə verib. Bu ilin yanvarında da Füzuli rayonunun qəsəbələrindən birində məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş məktəbin müəllimi özünü yandırdı. Rayonun prokurorluğu bildirib ki, şübhəli qismi də məktəbin direktoru saxlanıb özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə. Deyilənlərlə bağlı isə Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə bildirdi ki, təhsildə cinsi zorakılığın olması çox nadir rast gəlinən aldı.
Əgər hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatının konkret belə bir faktı varsa, Təhsil Nazirliyi araşdırıb tədbir görür və onlara da məlumat verməyə hazırdır.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz. İndi isə xəbərlər bir daha xatırladaq. Gözlənilir ki, bugün Barmikin prezidenti Hüseyin Arablay hökm oxunacaq.
Bugündən Dövlət Baytarlıq Xidməti quş qripi ilə bağlı monitorinqlərə başlayır.
Bugün BMT-də qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlı dünya liderlərinin sammiti başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi ətraflı. Gözlənilir ki, bugün Barmikin prezidenti Hüseyin Arablı hökm oxunacaq. Prokuror Türkiyəli iş adamına 8 il iş istəyib. Arablı vəzifə saxtakarlığında və mənimsənmələ ittiham eləyirlər. Özü Hüseyin Arablı deyib ki, onu həbs eləsələr bu siyasi hadisə olacaq.
İranda türk dilinin tədrisinə icazə versinlər, bu dil rəsmiləşdirilsin. Dünən İrandakı Azərbaycanlı fəallar yeni dərs dilinin başlanması ilə bağlı belə bəyanatla çıxış ediblər. Cüney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı, Türkmən xalqının mədəni siyasi ocağı və Xorasan türklərinin Milli Oyanış Hərəkatı İran hökumətinə müraciət edilir ki, türklərin yaşadığı ərazilərin iqtisadi inkişafına kömək etsin, milli ayrı seçkiliyə son qoyulsun.
İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Amerikaya gedib. Əhmədinəcad Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının iclasında iştirak edəcək. İranla Amerika 1979-cu ildən diplomatik əlaqələri kəsiblər və sonda idman xəbərlərimiz.
Azərbaycan sərbəst güləş şığması dünya çempionatında 9-cu yer tutub, Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycanın millisi mübarizəni 16-cı pillədə başa vurub. Bakıda keçirilən dünya çempionatı dünən başa çatıb, Yunan-Roma sərbəst və qadın güləşi üzrə yığmaların komanda hesabı ilə nəticədə açıqlanıb. APA Sport Agentliyinin yarışın rəsmi saytına istinadən verdiyi xəbərə görə Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan millisi 66 kg çəki dərəcəsində Fərid Mənsurovun qazandığı qızıl medal səviyyəsində mübarizəni 16-cı pillədə başa vurub. Qeyd edim ki, İlman xəbərlərində qeyd olunur ki, burada Rusiya medalların sayına görə birinci, daha sonra isə Amerika və daha sonra Gürcistan və digər ölkələr yer tutur. Bundan başqa idman xəbərlərimiz yenə də İtaliya A seriyasında 4-cü turun mərkəzi oyununda Roma Juventus 2-2, Atlanta Lazio 2-1, Livorno Inter 2-2, Milan Parma 1-1, Catania Fiorentina 0-1, Roma 10 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Pazar günü futbol üzrə Azərbaycan çempionatında 6-cı turun son 2 oyunu da keçirilib. Sumqayıtda Gənclər Birliyi ilə qarşılaşan Xəzər Lənkəran gərgin mübarizə sonunda 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Qəbələ isə doğma meydanında Karvanı məğlub eləyib 1-0. Hazırda turnir cədvəlində 18 xalla Xəzər Lənkəran başçılığı eləyir. Olimpik 16 xalla 2-ci, Simruq 13 xalla 3-cü yerdə qərarlaşıb. Bu gün olan idman xəbərləri idi.
Sonda hava məlumatını dəşirək. Bugün Bakıda hava az buludlu keçəcək. 27-29 dərəcə olacaq temperatur, yağış gözlənilmir.
Azərbaycan rayonlarında da yağış yağmayacaq, 28-33 dərəcə isti olacaq.
Hər səhərki arzumuzu deyirik sizə, gün boyu sizə xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatdır. Səhər saat 9-dan 10-a qədər Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini həm də 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz.
Xəbərlərimiz hələ
İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Həm söhbətiniz biz idik, Ülviyyə Səcadə
və Marif Çingizoğlu.